Esleyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 4-nji apreli hepdäniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. 65 ýaşlyk pensionerlerden maýyplardan pensiýa we kömek pullaryny bankomatlardan almak talap edilýär. Aşgabatda harby gullugy törenleriň öýüne goý berilmek üçin para soralýar. Gepleşimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilense de men Sähra tanış edýärin. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin 3-nji aprelde Ankara'da Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuşýar. Bu Putin'in geçen ay gaýtadan prezidentlige saýlanany bäri daşary ýurda amala aşyrýan ilkinji saparydyr. Kremlin maglumatynda Putin'in ve Erdoğan'ın telekonferensiýa arkaly Türkiýanyň Akkuýu atom elektrik stansiýasynyň 1-nji böleginiň gurulşyna badalga berjekdigi aýdylýar. Bu desha Russiýa bilen hyzmatdaşlyk esasynda gurulýar. Şeýle-de bu duşuşyň çäginde söwda we ykdysady ulumlar boýunça özara hyzmatdaşlyk hususan da energiýa puda boýunça bilelikdäki strategik proýektleri amala aşyrmak baradaky meseleler ara alınıp maslahatlaşylar. 4-nji aprelde Rus we Türk liderleriniň duşuşyna Iranyň prezidenti Hasan Rohaniň hem goşulyp, olaryň Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän konflikt barada gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Bu konflikte Russiýa, Türkiýe we Iran içgin gatnaşýarlar we olar Gadagsanyň paýtagty Astanada geçirilýän parahatçylyk gepleşiklerine himayet kärlik edýärler. Owasanyň demiradygynaky Gunnud welaýatynda Talibanyň uýuşmalygyny diýilip guman edilýän ýere amala aşyrylan howa darbasynda 14 adama şol sanda paraha dilatdan ýaşajylara deper ýetdi diýip resmiler we waka şaýat bolanlar aýdýarlar. Yerli polisiýa ofitseri Abdul Hamid Hamidiniň aýtmagyna görä 2-nji aprelde Gunnudyň çetindäki Daşty arçy etrawyna edilen howa darbasynda operasiýalary geçirmäge taýýarlanýan Taliban söwüşçüleriniň uýuşmalygyny nişana alyndy. Munyň netijesinde adyndan 15 adam öldü ve başka da 10 sansı yaralandı. Pakistan'ın Kuvvetta şehrinde yerleşen Taliban Hakimiyet Genişinin vekilleri bu yere sapar ediyen mahalı Hova darvası amala aşırıldı ve ölenlerin ağrısında parahat ilattan yaşayıcılar hem bar deyip Hamidi aytti yönü olbu varada koşmaça mağlumat vermekten saklandı. Vaka şayat bolanların Adat Evropa Adatlık Radyosuna aytmağına göre Hova darvasında 50 çemesi adam ölüp başka da 100'den qovrağı yaralandı. Olorun köpüsü parahat ilattı. Latin yaşayıcılardı. Orsiýetiň Kemerowo regionundaky söwda merkezinde bolan we 64 adamyň şol sanda onlarça çağanyň başyna ýeten ýangynyň ýidiany bulary agyr ýük bilen gubernator bolup işlemegiň mümkin däldigini aýdyp, öz eýleýän wezipesinden çekilen veteran siýasatçy Aman Tuliýew bu sewitin kanun çykarjy organynda iş berildi. 3-nji aprelde geçirilen ýygnakda regional saýlaw komissiýasy Tuliýew wezipe bermek barada karar kabul etdi diýip Kommersant gazety bu komissiýanyň sekretary Mikhail Pimenov salgılanıp yazýar. Bu karar barada başga bir rus mediýasy hem habar berdi. Käbir habar serişdeleri ady köpçülige ma'lum edilmeýän regional hökümete ýakyn çeşmelere salgılanyp, öňmüzdäki hepde Tuliýew'in kanun çykarjy organyna speaker saýlanjakdygyny ma'lum etdiler. Bu habar barada häzirlikçe resmi kommentary berilmeýär. 73 ýaşly Tuliýew kömür öndüren bu regiona 1997-nji ýyldan bäri ýolbaşçylyk eden adam. Onuň iş başyndan çekilmegi regionyň merkezi Kemerowanyň Zimnaya Vishnya söwda merkezine 25-nji martda akşam ara ýüze çykan betbagçylykly ýangyndan bir näçe gün soňra ýlan edildi. Belläp geçsek, Tuliýew 1944-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň öňkü Krasnowodsk häzirki Türkmenwaşy şäherinde doğulandy. Jurnalistleri gorumak varadaki komitet 2-nji aprelde özünün Mediana Azat Et adlı yıllık kampanyasına başlap, Kırgızistan'da türmeye basılan Azimcan Askarov'un ve beyleki yurtlarda gözeneklerin anırsında saklanyan gaydusuz jurnalistlerin ıkvalına ünsü çekmeye çalışıyar. Jurnalistleri özlerinin unudulmandığını ve oları tutsaydın hükümeti dünyanın oları sin ediyendiğini yatlatma üçün taraftarlara fizik ve digital atkritikaları uğratmağı teklif ediyarız deyip, Düyü New York'ta yerleşen komitetin web saytındaki maglumatda aydylýar. Şeýle-de habarda şu ýyl jurnalistleri gorumak baradaky komitetin kampaniýasynda Gyrgyzstanda, Müsürde, Türkiýede, Kongo Respublikasynda we Hytaýda özüniň iş üçin türmäge basylan 5 jurnalistiň ykbalyna üns çekilýändigi aydylýar. Garaşsyz habar web saýty bilen hyzmatdaşlyk eden we hukuk goraýjy aktivist Askarov Gyrgyzstanda ömürlik türme tutsaglygyny ýerine